1001 хадис.
442 хадис.
Ад-даллу алал хайри кафаилихи.
Яхшиликка далолат қилувчи билан уни бажарувчининг савоби тенгдир.
Демак, яхшиликка далолат қилган одам ҳам гўё ўша яхшиликни бажарувчи киши билан бир хил савоб олар экан. Масалан, ba'zan inson o'zini qo'lidan kelmaydi, imkoniyati yo'q bir savobli ish qilishga. Chunki unga qandaydir bir mablag' kerak yo imkoniyat kerak. O'zida yo'q, lekin boshqa insonda shu imkoniyat bor, shu boylik bor, lekin shu ishga faqat jur'at qila olmay turibdi yo shu ishni qilsa savob ekanligini bilmay turibdi. Mana shunday insonlarga bir dalolat qilib, Mana bunday ishlarni qilsa, shunday savoblar bo'ladi, mana bunday foydalar bo'ladi, deb o'sha odamga bir dalolat qilib, turtki berib yuborishlik, go'yo o'sha ishni qilgan kishi bilan bir xil savobga ega bo'lish ekan.
1001 hadis.